Miditra amin'ny sekoly sabata isika. Ao anatin'ny lohateny lehibe hoe nahoana ny fianarany ny baiboly no ianarana. Nahoana no ianarany baiboly anio sabata fa enina ambin'ny folo ny volana jolay dia izanadoa hevitra hoe tsy misy vanim-potoana mitovy amin'ny atsika. Izany no loha hevitra zay voafaritra na nisoritana ho an'ity sabatra tolakandro ity. Tsy misy vanim-potoana mitovy amin'ny atsika. Apetrakitsika toy ny mahazatra zany hoe misy fanontaniana kely dia maka tenin'Andriamanitra isika hamalinana zany lohateny fanontaniana kely izany. Fanontaniana voalohany apetraka de ny hoe efa nisy vanim-potoana tahaka zay isy eo alohany iverenan'i Kristy ve? Efa nisy fotoam-pahoriana, efa nisy fotoam-pahoriana tahaka ny hiseho alohan'ny iverenan'i Kristy ve? Tenin'Andriamanitra anakiroa no hojerentsika. Tenin'Andriamanitra voalohany dia Matio toko fa efatra amby roapolo de ny andininy raiky amby roapolo. Matotiko fa efatra amby roapolo de ny andininy fa raiky amby roapolo. Zao ny vakiny zany teny zany fa am'izany andro zany de izy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy to azy ary zay ny androhany zao tontolo zao ka mandraka kehitriny sady tsy hisy intsony. Jesosy no miteniny zany teny zany fa izany teny zany moa dia naverin'ny apôstôly Marka no soratana ihany ko am'izay fitantarana ny teny Jesosy zay eo aminay Marka toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fa sivy ambin'ny folo. Tsy averintsika vakina satria tena miteny mitovy ihany no ambaran'ireo soratra masina anakiroa ireo. Raha voaliny zany le fanontaniana hoe efa nisy fotoam-pahoriana tahaka zay iseho alohan'ny iverenan'i Kristy ve dia mivaly teniny soratra masina, valy teniny Jesosy dia tsy mbola nisy ary tsy hisy tahaka izany tsony fa zavatra tokana matany miseho amin'ny hamafiny, amin'ny fandringanana zay ho ataony, amin'ny fahoriana zay hoentin'ny olona de tsy misy, tsy mbola nisy tahaka izany ary tsy hisy tahaka izany tsony fa am'izay fotoany zay no isiny io. Eto dia teniny Jesosy no raitsika fa ny mpaminany talohan'i Jesosy ve mba efa nilaza zay fotoana isiny loza am'izao tontolo zao zay? Zany hoe any amin'ny testamenta taloha ve misy mpaminany nilaza izay fotoam-pahoriana tsy manam-paharoa zay? De tenin'Andriamanitra anakiroa avy an-trano no jerentsika. Ny anankiray Jeremia toko fahatelopolo de andiny ny fahafito. Jeremia toko fahatelopolo de andiny ny fahafito. Ny faharoa Daniela toko faharoa ambin'ny folo ny andiny voalohany. Daniela toko faharoa ambin'ny folo ny andiny voalohany. Jerentsika mifetsy zany tenin'Andriamanitra zany. Jeremia toko fahatelopolo, Jeremia toko fahatelopolo de ny andininy faharoapolo. Zao ny voasoratra am'izany teny zany. Indrisy fa lehibe zany andro zany ka tsy misy tahaka azy. Andro fahoriana ho an'i Jakoby zany, nefa ho voavonjy ho afaka amin'izany ihany izy. Lazainy tenin'Andriamanitra andre faminaniny zany fa fahoriana lehibe zany fa ny taranaky Jakoba, taranaky Jakoba ny Israely, dia ho vonjena. Andro fahoriana ho an'i Jakoby zany, nefa ho voavonjy ho afaka amin'izany ihany izy. Fa maninona moa Jakoba nomena teny fikasana tsara ohatra zany? De satria taranaky Abrahama nanaovan'Andriamanitra teny fikasana. Teny fikasana natao tamin'ny Abrahama de nafindra tamin'ny zanany Isaka sy Jakoba. De mizany mahazo an'izay famonjena zay, misy fanantenana zany ao amin'ny Daniely natoko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany. Daniely natoko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany. Ary amin'izany andro zany dia hitsangana Mikaela ndrindrehibe zay mitsangana hiavy ny zanaky ny firenenao, ary isy andro fahoriana zay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisy ny firenena ka hatramin'izany andro zany. Ary amin'izany de ho afaka ny firenenao de zay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky, boky ny fiainana no resahany eto. Zany hoe mifandray hatrany amin'ny teny any amin'ny Apokalipsy zany zavatra lazaina tany amin'ny Daniela mpaminany tany amin'ny Testamenta taloha. Ary de mifandray le teny ambarany Jeremiasy ny ambarany Daniela mpaminany. Mikaela ndrindrehibe dia Jesosy Kristy no ambarany. Zany hoe misy fanazavana bebe koa ilay faminaniana voalaza teo amin'ny Jeremia zany ny zena tanoratina nampilazaina an'i Daniela. Amin'izany andro zany dia hitsangana Mikaela ndrindrehibe zay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao. Tary amin'ilay Jeremia dia nambara fa taranaky Jakoba dia ho vonjena amin'le fahoriana, andalo fahoriana fa ho afaka amin'izany. De hazavainy eto amin'ny Daniela ny zavatra zay voalaza tary amin'ny Jeremia teo. Fa Mikaela ndrindrehibe ozy a hiaro ny zanaky ny firenenao, na de izy ara ny fahoriana lehibe, andro fahoriana lehibe zay voalaza fa tsy isy tahaka azy, tsy misy tahaka azy hatram'izay misy ny firenena ka hatramin'izany am'izany dia voalaza teo amin'le tenin'Andriamanitra teo aloha hoe ary tsy hisy ohatran'izany tsony ao aoriana fa dia misy famonjena zany ho an'ny taranaky Abrahama. Koa satria ny tsirairay amin'ireo andinin'ireo a zay nivakitsika teo dia manazava fa mbola tsy nisy hatr'izay ary tsy hisy intsony vanim-potoana hitondra krizy toy izany. Ireo andinin'ireo zany a dia tsy mety ilaza zavatra vanim-potoana samihafa fa vanim-potoana iray ihany no ambaran'ireo, vanim-potoana lehibe iray zay hisy loza faratampony eto amin'izao tontolo izao. Fantanina manaraka apetraky tsika de hoe ahoana no ny namaritan'ny Joela anohatra zavatra iseho mahasiravina hitsanga amin'ny faranyity valinandro misy asika ity? Ahoana no namaritan'ny Joela anohatra ny zavatra isy eo mahatsiravina hitranga amin'ity farany valinandro misy asika ty. Zany dika zany hoe mpaminany hafa ndray koa zany no nasin'Andriamanitra miteny an'ilay izy eto. Efa hitatsika fa Jesosy nitefaka miteny an'ilay izy i Matio sy Loka tary. Jeremia ny teniny izy a, Daniela ny teniny izy a, mpaminany faefatra ty resantsika ty, Joely. Joely ndray ndrasana. Joely toko faharoa dia andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Joely toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Joely toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Tsofotra hoziona ny anjo maro ary mitsoa mafy ao an-tendrombohitra masina. Aoka angovotra ny mponina rehetra amin'ny tany fa avy ny andron'i Jehova eny efa antomotry zany. Dia andro maizina sy manjombona, andro mandraona sy maizipito, toy ny fahazavan'ny maraina ny ely manerana ny tendrombohitra, dia firenena lehibe sy matanjaka ka tsy misy tahaka azy hatr'izay hatr'izay, sady tsy hisy tahaka azy intsony any aoriana hatramin'ny taonany taranaka faramandimby. Eo alohany misy afo mandevona ary aoriany misy le lafo mandoro tahaka ny sa edena ny tany eo alohany, fa any aoriana kosa de tahaka ny efitra foana, eny tsy misy tsy azony. Milazava bebe kokoa hatrany ny filazanan'le loza. Dika zany tsy tokony ionona amin'ny tenin'Andriamanitra anakiray tsika raha te mahafantatra hoe inona zavatra iseho eto amin'ity tany ity amin'ny fiainan'ny olombelona. De ao anaty baiboly ahitana an'izay, de mampiorina le hoe maninona nanahoana no ianarana amin'ny baiboly raha tia fantatra ny zavatra handalovan'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Efa tany zany de mila mianatra ao anaty baiboly, mila mazoto mianatra ao anaty baiboly satria mitantara momba zany ao. Zany hoe ny faminaniana nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra tamin'ny Joela de mampiseho marina ny fotoana mahory mitovy amin'izay novinavinainy Jesosy, na hoe novinaniny Jesosy sy Jeremia sy Daniela. De nindininy faharoa amin'ilay Joela teo dia maneho mazava tsara fa tsy hisy vanim-potoana hafa amin'ny tantara zay azo ampitahaina amin'ity iray ity. Noho izany io faminaniana io a de tsy maintsy mifandraika amin'ny tranga zay hiseho tsy hoela amin'ny faran'ity valim-potoana ity, satria tokoa amin'ny valim-potoana misy ny fitaovam-piadiana nokleary, chimiky, bakteria. Zao fantatsika fa misy ny virus, mbola tsy voatantara amin'ny mpanoratra teoloha zany virus zany, fa ireo karazana fandinganana rehetra teo de mety ahatonga fandinganana ny olombelona be de be, miady sy ny fitaovam-piadiana mahatsiravina maro isan-karazany. Nokleary moa ndresany eto zao ohatra, fitaovam-piadiana simika, fitaovam-piadiana biôlôjika. Biôlôjika ilay a dia reny toy ny virus isan-karazany reny, ny bakteria koa biôlôjika. Fa hain'ny olona ny fikeran'izany ankehitriny ary afaka mifampita fahaizana momba an'izany de mahatsiaro an'ilay teny ndresantsika tamin'ny hoe mijantsehatra eo amin'ny fiainan'ny olombelona Andriamanitra, mijantsehatra amin'ny vantana mba hisakanana ny fandringanana ny aina eto an-tany. Fantanina hafa asika apetraka koa de zao, manondro ny fampijaliana sy ny vonolona faobe vokatry ny fampiasana fitaovam-piadiana moderna ve, manondro fampijaliana sy vonolona be dia be faobe vokatry ny fampiasana fitaovam-piadiana moderna ve ireo sary anohatra hita any amin'ny boky hafa ndreny ohatra zatsika Apokalipsy. Faminaniana hafa ndraiky koa zany Apokalipsy toko fa sivy dia andiny ny faharoka hatramin'ny fahafolo sy andiny ny fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Apokalipsy toko fa sivy andiny faharoka hatramin'ny fahafolo zany tenin'Andriamanitra zany dia nyrahantsika lamaky tamin'ny maraina teo verentsika vakina angambava satria atao amin'le firesahana sekoly sabata isika hoe manondro fampijaliana sy vonolona faobe vokatry ny fampiasana fitaovam-piadiana moderna ve reo sary anohatra hita ao amin'ny Apokalipsy. Ny Apokalipsy ozy a ny andininy faharoka hatramin'ny fahafolo amin'ilay fahasivy zao mivaky zany, ary nanokatra ny lavaka ty hita nohanoa izy le anjely fahadimy mitsoka dia hitako fa nisy anjely nidina avy tanydanitra nanokatra ny lavaka tsonoa de ny anjely faharoa le hoe ary nanokatra ny lavaka ty hita nohanoa izy dia nisy setroka niakatra avy tamin'ny lavaka tahaka ny setroka avy amin'ny lafaoro lehibe ary tonga maizina ny masoandro sy ny abakabaka noho ny setroka avy tao amin'ny lavaka ary nisy valala ny voaka avy tamin'ny setroka naka amin'ny tany. Mivoaka ny setroka zany mipotsesika voatrany hoe avy tao amin'ny lavaka de tao anatin'la setroka nisy valala mivoaka zany raha zany azy sareny ohatra de nakany amin'ny tany zany hoe mandeha miparitaka any amin'ny tany rehetra zany le valava. Ary nomena hery ireny le valava zany tahaka ny heriny maintoka amin'ny tany. Valala manidina nomena hery tahaka ny maintoka ira zany izy mba tsy animba ny ahitra amin'ny tany na ny zava-maintso na ny hazo akory aza fa ny olona zay tsy manana tompoka tsen'Andriamanitra eo amin'ny handro ny ihany. Inona moa ilay tompoka tsen'Andriamanitra? Tompoka tsen'Andriamanitra dia didin'Andriamanitra, ny finoanan'Andriamanitra, ny finoanan'i Kristy, mpamonjy, ny fanekena ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Zay nipetraka ao an-tsaina zay mampitoka azy hoe eo amin'ny handriny, ny tompoka sy eo amin'ny handriny finoana, finoana ny zavatra apetrak'Andriamanitra ho amin'ny famoroan'ny olombelona indray, fahaterahan'ny olombelona indray tonga zanak'Andriamanitra dia zay tsy manana ny zany zany no hampijaliany reto valala reto zany hoe le fandringanana zany le fampijaliany zany dia ny olona tsy manana ny tompo kasen'Andriamanitra zay tsy nino an'le zavatra kasen'Andriamanitra amin'ny famoronany olombelona, famoronana ny olombelona ireo no hampijaliany satria tsy mino satria fahavalo, satria mikeny amin'Andriamanitra. Ny programan'Andriamanitra natao ho an'ny olombelona rehetra handova ny fanjakan'Andriamanitra, fa ireo tsy manaiky ireo dia mitsivalana amin'izany, satria ampiasain'ny satana ireo, zany hoe mpanaraka ny fampianaran'ny satana. De volo fahavalon'Andriamanitra, de mpitomy amin'Andriamanitra, de zay no ampijaliana azy. Nefa tsy navela hahafaty azy izy fa hampanaitaina azy dimy volana. Any fampanaitainany de tahaka ny fampanaitainany mantoka raha mamely ny olona, ary am'izany andro zany de hitady fahafatesana ny olona fa tsy ahita, ary aniro faty izy fa mandositra azy ny fahafatesana, ary ny endriky ny valala de tahaka ny soavaly vo omana hoenti ny ady. Resaka zavatra mifandray amin'ny ady zany le izy. Ary amin'ny lohany misy satroboninahitra toy ny volamena. Ampisehony amin'ny olona zany de ohatrany hoe de manana andreo zany de misy andreny de ohatrany hoe zavatra irin'ny olona fa ohatrany hoe satroboninahitra. Kanto satroboninahitra fitaka silainga sandoka toy ny volamena, saingy tsy volamena. Ary ny tavany tahaky ny tavan'olona ananambolo tahaka ny volom-behivavy izy, ary nify ny tahaka ny liona, ary nana mpiarovatratra tahaka ny fiarovatratra vy izy, ary fitsipakopaky ny elany de tahaka ny fikotrokotroky ny kalesy entiny soavaly betsaka irotsa ho amin'ny ady. Ary manandrambo tahaka ny mainoka izy sady misy fandromana, ary amin'ny rambony no misy ny heriny ampahorin'ny olona dimy volana. Zay le ambaran'ilay apokalipsy toko fa sivy ny andiny ny faharoa hatramin'ny fahafolo, fa nasainy fanomanana le sakolo hoe ny andininy fa enina amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby folo. De ho jerentsika zay tenin'Andriamanitra zay, apokalipsy toko fahasivy ny andininy enina amby folo ka hatramin'ny sivy amby folo. Resaka ady mihitsy ny resahana ato, zany hoe miaramila mpiady. Vaditsika roa kelyny io angambany tombotsika ny andiny fahatelo amby folo angamba dia misy mazavazava kokoa ny hevitra andiny fahatelo amby folo. Ary ny anjely fa enina mitsoka de nahareseo avy tamin'ny tandroky ny alitara volamena no anatrehan'Andriamanitra nanao tamin'ny anjely fa enina izay nanana ny tropetra hoe vao ny anjely efatra zay mifatotra ao amin'ny Efrata ony lehibe dia novahana ny anjely efatra izay voomana ho amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba hahafaty ny ampahefatry ny olony. Ary misy amin'ny miaramila antsoavaly, zay le tokoa misy fandraisana amina ady le anjely eny amin'ny rivotra eny amin'ny rivotra efatra zany dia le rivotra milaza ady. Ary ny isa amin'ny miaramila antsoavaly dia roa alinalina, deux cent million. Nahare ny isany aho, ary toy izao no nahitako ny soavaly teo amin'ny fahitana sy ny izay nitaingina azy manam-piarovatratra tahaka ny afo sy hiankita, ary ny solofara izy, ary ny lohan'ny soavaly de tahaka ny lohan'ny liona, ary misy afo sy setroka ary solofara mivoaka avy amin'ny vavany. Ireo loza telo loa ireo de ny afo sy ny setroka ary ny solofara zay mivoaka avy tamin'ny vavany nahafatiny ampahatelo ny olona fa ny herin'ny soavaly de teo amin'ny vavany sy ny rambony, fa ny rambony de tahaka ny menarana sady manandoa ka ireny no entiny mampahory. Nefa ny olona sisa tsy mamatin'ireo loza eo de tsy mibebaka hiala tamin'ny asan'ny tanany mba tsy hivavaka amin'ny demonia sy ny sitrampy volamena sy volafotsy sy varahina sy vato ary hazo zay tsy nahavelona mahare na hafa mamindra ary tsy mibebaka tamin'ny namonoany olony izy na tamin'ny nanaovany ody hodrasy na tamin'ny fizanazanana na tamin'ny halatra nataony ko. Ny olona mpitiomy amin'andriamanitra, ny olona mpampahory olona, mpamono olona, ireny zany a no hiharan'le fampijaliana, fampahoriana. Tantara amin'ilay apokalipsy toko fasivy ny andininy faharoka hatramin'ny fa folo teo. Miariary zany a fa namirapiraka ny fitaovam-piadiana akehitriny, zany hoe fitaovam-piadiana zay misy akehitriny nomena nampahafantarina zay nomena ho hitan'ny apôstôly Jaona fa amin'ny ohatra nanaovany azy anohatra, satria ny tantarainy Jaona araky ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zany, fa le fitaovam-piadiana mbola tsy nisy hoe avy nytenenina hoe zao ny anaran'le fitaovam-piadiana, fa ny loza hoentin'le fitaovam-piadiana kosa no ambarany hoe tena mahatsiraviny zany fa olona marobe nyvaivingana sy maty am'izany fitaovam-piadiana zany. Tsy maintsy nampiasa fiteny anohatsy zany a ny apôstôly Jaona satria tsy mbola nahita taloha ny fitaovam-piadiana misy akehitriny, ohatra tanky karaza tômôbilina ngezabe zany mifono vy, mifono anatin'izany ny maramila tena voatifitra sotra zany ary le tanky tsy maninona fa mandeha ihany izy, mamony ihany, mandipaka ihany. Ny aeroplanina tam'izany mbola tsy nisy koa de zavatra manidina andesana ohatra valala no asainy nanambaran'ny Jaona ny fanoarana sambon-danitra. Sambon-danitra koa mbola tsy nisy tam'izany fa misy koa sambon-danitra am'izao. Bomba atomika rehetra dia tsy misy zany tam'izany fa de ny fiatraikany fahapitera sy fandravana ataony zany raha mba manana ry document pitasiany le bomba atomika na narotsaky ny amerikana tany Hiroshima tsisa dia mahitany ohatrany hoe karaza ohatrany hoe horatra angezabe fa setroka angezabe izy iny miparitaka ndraiky indefa aveo a mameno tany, mameno zay manodidina rehetra dia miteraka zay loza mahafaty belabe zay ataony zay. Eto zany dia manamafiny hoe misy fotoana hidiran'andriamanitra an-tsehatra eo amin'ny raharahan'ny olombelona. Efa hitatsika le tamin'ny tantara momba ny Jesio tamin'ny tany amin'ny nanaovan'ny olona tilitsambo tany Babely, andriamanitra miditran-tsehatra eo amin'ny tantaran'ny olombelona. Fa mbola misy ko zany ny fotoana zay hisehoany zay fidiran'andriamanitra an-tsehatra zay, fisakarana ny fandringanana ataon'ny olona amin'ny olombelona ihany na fandringanana ny aina misy eto tany dia mbola hidy zaritsehatra koa andriamanitra. Tamin'ny andron'ny olona tany a Babely, le rodrika amy Babely dia reo olona reo naniry hanana narana lehibe ho azy tamin'izany fotoana zany, hitazina ny tontolo ho tafaray eo amin'ny fahefan'ny olombelona, le Genesisy toko faraiky amby folo zay efa voakisika tamy maray, dinidininy fahaefatra fahadimy, dinidiny fahafito sy fahasivy, Genesisy toko fa raiky amby folo, dinidiny fahaefatra sy fahadimy, dinidiny fahafito sy fahasivy. Ary hoy andriamanitra, atombotsika amin'ny andiny fahaefatra aloha, nyolona aloha nyresahana, ary hoy izy, andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho atsika ka ny tampony atao ahatakatra ny lanitra, dia hanao zany hahazosika laza fanao ieleny ambonin'ny tany rehetra isika, mitady zavatra hahazony laza ny olombelona, de mamory zavatra ny ompapany. Fa midina Jehova izazy ataony, dinidiny fahafito sokatra amy fahasivy, aoka sika hidina hoeny am hoeny ka eny no anorokorotsika ny fiteniny mba tsy hifakafantatra ary tsy hifakalala teny izy, dia tena pelezan'i Jehova azy zany hoe ny olona eny ambonin'ny tany rehetra de mitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy, ka izany no nanaovan'ny anarana hoe Babela, fa tao Jehova no nanolokory ny fiteniny teniny tany rehetra, ary tao no napelezan'i Jehova ny olona hoeny ambonin'ny tany rehetra hitsantsehatra amy raharahan'ny olombelona andriamanitra, fa mbola izy tsantsehatra ohatra zany ihanitro izy zany a amin'ny alohan'ny fiverena Kristy, satria tonga amy fotoana zay anaovan'ny olona zavatra miompapana am'izay fitadiavany laza izay, nefa le laza tadiaviny lasa hiteraka fandringanana ny olo miaina sy ny olombelona rehetra eto an-tany, fa mity tanteraka andriamanitra mba tsy ahatanteraka an'izay. Zany hoe manaporofo zany a reo tenyandriamanitra reo, fa rehefa mianatra ny hiresaka amy fiteny iombonana ny olombelona, rehefa mianatra hiresaka amy fiteny iombonana ny olombelona amy farany, dia hifampizara fahalalana ara-tsiansa, hifampizara fahalalana ara-tsiansa tahaky zay ataony akehitriny. Rehefa miresaka amin'ny fiteny ombonana ny olombelona zany ka mifampide mifampizara fahalalana ara-tsiansa tahaky zay ataony akehitriny, de mety tanteraky ny sain'ny olombelona zay rehetra eritreretiny. Ohatra akehitriny zao de misy ny hoe fandehanana teny amy volana, fandefasana zara-bolana makany amy Mars, fandefasana ny zara-bolana hafa le hoe voyagera voyagera e voyagera deux ohatra zany le makany sary rehetra any amin'ny iabakabaka bilebe any, dia fantatsika tsara fa amreny le fandehanana makany amy volana reny ohatra dia tsy olona avy amy firenena ray ihany no mandeha miaraka manao an'le fandehanana, fa fiaraha miasa amina olom-pirenena samihafa zay mianatra ny fiteny hitambarany mba hahafahany mifampiresaka, de mahavita an'izay izy. Fa Klasaka io ni famoronana fitaovam-piadina izay ataony. Fitaovam-piadina izay tsy misy tanjona afa-tsy ny handringanana ny olona hafa. Raha zany tantaraina fomba fanazavana ny zavatra amiseho zany no verena de zao a efa hitatsika fa miaina amin'ny vanim-potoana noteneniny Jesosy eo amin'ilay matotoko fahefatra amby roapolo izy isika zay vanim-potoana ananan'ny olona fahefana mandringana ny zava-miaina rehetra to tany. Zany teny vitsivitsy izany no nalaintsika hanamarinana an'le hoe tsy misy vanim-potoana mitovy amin'ny antsika satria le teny nomena amin'le hoe loza zay ateraky ny zavatra ataon'ny olombelona dia vanim-potoana tsy misy tahaka azy tany aloha ary tsy isy ohatra azy toa any aoriana satria rehefa manakaiky an'izay le tena mety ho fifandringanana ny aina rehetra eto an-tany zay ny olona dia mijantsehatra mivantana amin'ny raharahan'ny olombelon'Andriamanitra mba hanajanonana an'izay fanapitehana sy fandringanana zany mba isin'ny olombelona ho vonjena hitohizy amin'ny fandaharan'Andriamanitra na ny planin'Andriamanitra na ny tanjon'Andriamanitra amin'ny famoronana ny olombelona handova ny fanjakan'Andriamanitra. Izay no tenin'Andriamanitra zay omena tsika androany hoe tsy misy vanim-potoana mitovy aminitsika. An'Andriamanitra rery ny voninahitra hitsangantsika hisotra sy hifavaka. Jehovah, raha io misaotra anao indray no miteny izay nomenao iny fohifohy ihany kanefa ampiorenana tsara ny zavatra zay efa nasehonao anay sy nampianarinao anay tany aloha dia natao zay ampiorina azy tsara ho an-tsainay fa efa miaina ho vanim-potoana manakaiky ny fiverena Kristy izahay. Izahay kosa tompo nampahafantarinao fa ny olona zay miandry an'i Kristy amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra dia omenao fiarovana amin'izay fandringanana iseho izay dia ho tanteraka aminay any izy ny fiarovanao zany, ho tanteraka aminay keo any ny fitombona ny fahalalana ny tanjonao. Amen. An'Andriamanitra reny voninahitra sotra raha eo. Halleluia. Amen.